COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20 e a borrasca Herminia continúa golpeando con forza a provincia de Lugo. Dúas novas de ultimísima hora. A Diputación de Lugo confirma que xa hai algún tipo de atranco para circular por estradas na zona do Caurel, estradas provinciais, onde xa se acumulou un espesor de 5 centímetros de neve nalgúnas desas estradas. Xa hai, por parte da Deputación, desplegado nesa zona un dispositivo para tratar de quitar a neve e restablecer o antes posible o paso do tráfico. Tamén, nova de última hora, a Confederación Hidrográfica Miño-Sil activa unha situación de prealerta por o elevado nivel que leva o río Miño o seu paso por Lugo e o perigo evidente dunha enchente que pode poñer en perigo a seguridade da xente. Por iso, o Concello, neste caso a Área de Transición Ecolóxica, recomenda non usar o paseo peonil entre o balneario e o restaurante O Muíño nas próximas horas, xa decimos, por esa prealerta a causa da subida de nivel do río Miño. A borrasca Herminia, o dito, continúa golpeando con forza a provincia de Lugo. Esta mañá, unha treboada con aparato eléctrico e pedrisco provocou de novo incidencias na capital da provincia. Ese era o son ás 9:30 da mañá, máis ou menos. Como consecuencia desa treboada, unha parte das naves do Parque Empresarial 12AU quedaron sen luz esta mañá. Fontes consultadas pola COPE indicaron que estiveron sen suministro eléctrico durante algo máis dunha hora. E o que escoitan é a forza do vento na costa. Superaba a pasada madrugada os 141 km por hora en Penedo do Galo, en Viveiro. Chegou a 107 km por hora en Burela. No Xistral, en Muras, chegou a 137 km por hora. O forte vento deixou todo un regueiro de incidencias na comarca da Mariña. Os concellos máis afectados son Burela e Mondoñedo. En Burela, levantou o tellado da nave de redes do Porto, como se fose a tapa dunha lata de sardiñas. Contónolo aquí na COPE Basilio Otero, que é o patrón maior da confraría de Burela.
Está con panel de sándwich, fixo como aquelas latas que había antes de sardiñas, que lle metías o polo lado das latas e enrollabas. Pois fixo exactamente igual con esta nave, con dúas listas do sándwich.
Menudo susto. Aínda que o litoral foi a zona máis afectada, de feito, hoxe continúa en alerta laranxa, Herminia provocou problemas en prácticamente toda a provincia de Lugo. De feito, os servizos de emerxencias tiveron que responder a case 180 incidencias en diferentes municipios. Incidencias como árbores tirados sobre a vía pública, tellados levantados a causa do vento, inundacións como consecuencia das copiosas precipitacións e perigosas bolsas de auga na estrada. O tenente de alcalde de Alfoz, Eliseo Lorenzo, contounos como o vento arrancou o tellado dunha panadería. Os restos do tellado provocaron danos importantes nos coches que estaban estacionados no seu entorno.
Levantouse o tellado na panadería de Alfoz, vou por encima da casa, chegando a caer no parque municipal. Ou seja, debe haber aí como unha especie de tornado ou algo, as condicións meteorológicas que pasaron aí, para que saltara e voara por encima da casa.
Na cidade de Lugo, durante a fin de semana, o temporal derrubou árbores sobre a calzada e lugares como a Estrada Vella de Santiago e parte dun andamio na avenida de Ramón Ferreiro, de Milagre. Non temos que lamentar danos persoais. O vento tamén provocou a caída dun trozo de fachada dunha casa na avenida Marqués de Ombreiro. E o temporal aínda non remite, nin moito menos. Basilio Otero lembra que hai avisos por fenómenos meteorolóxicos adversos, polo menos ata mediados de semana, ata o día 30.
Decía, mandou un aviso hasta o día 30. Dice que hai incertidumbre a partir do martes, pero mandou aviso hasta o día 30 de fenómenos costeiros bastante graves, porque esta Herminia vai, pero ven outra borrasca xa detrás, e a verdade que a xente está esperando a ver o que vai pasando día a día, porque non se pode mirar moito máis aló.
Parece que o mal tempo está detrás do accidente que se cobrou a vida o sábado en Xermade dun home de 55 anos de idade. Foi unha colisión entre dous vehículos. Outras 4 persoas resultaron feridas de gravidade, entre elas a muller do finado que tivo que ser evacuada nun helicóptero medicalizado ao Hospital Universitario da Coruña. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Para hoxe agardamos máis do mesmo. Tempo malo, ventos fortes e precipitacións ao longo da xornada. A alerta amarela extendese á montaña de Lugo por mor da neve. Pode nevar por riba dos 900 800 metros. Vai frío. A temperatura máxima en Lugo non pasará hoxe dos 10 graus. Pois con este tempo celebrase este luns no campus de Lugo, estase a celebrar a festividade de Santo Tomé de Aquino. O acto central tivo lugar no Salón de Actos da Escola Politécnica do Campus de Lugo, coa participación, entre outros, do reitor da Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López. Tamén che contamos que o miliario inaugurado no ano 2007 no casco histórico de Lugo para conmemorar a condición da nosa cidade como epicentro das vías romanas do noroeste peninsular foi derrubado nas últimas horas a causa do golpe dun vehículo. O monumento foi retirado da Praza de Armañá, onde estaba ubicado, para proceder o antes posible á súa reparación. Eso anda xa o Concello. O accidente producíase o sábado, sobre as 2 da tarde. O condutor deu negativo no control de alcoholemia. Dixo que golpeou o miliario a causa dun despiste. E o Concello de Lugo informa de que a partir de hoxe a rúa García Abad será cortada ao tráfico rodado para facilitar os traballos de soterramento dunha liña de baixa tensión. Ollo, os traballos se teñen un prazo previsto de 10 días. Afectan tamén a Avenida da Coruña, pero en ningún momento se verá interrumpido o tráfico a circulación por esa vía de comunicación. E o sector do taxi en Lugo vai á folga este mércores para protestar por unhas condicións que considera totalmente abusivas no relativo á contratación de pólizas de seguros. O prezo está disparado. Din que non poden pagalo. Para que se fagan unha idea, os propietarios de algúns vehículos teñen que afrontar o pago de recibos que chegan aos 8.000 euros. Jesús Rodríguez é o presidente da Asociación Provincial que agrupa os taxistas de Lugo.
Temos de pagar 1.500 euros. Pasamos a pagar 3.000 ou 4.000 euros. Coches de que xa son monedas de alta gama ou coches de minusválidos que teñen un precio por encima dos 50.000 euros, bueno, pues eses seguros van ser incluso 6.000 e 8.000 euros. O sea que é unha burrada a proposición que sube. Non nos damos sumido, vamos, a pérdidas, vamos, como subimos esa subida tan grande.
Non é o único problema co que se atopan. Sucede que algunhas compañías se negan directamente a asegurálos.
Non é só que seña abusivo que nos botan das compañías de seguros. Os compañeros, sin ter siniestros e sin nada, pues, non nos queren por ser taxi. É así. E por eso temos que ir a polo.
Nos confirmaba esta situación Víctor Loureda, e corredor de seguros, di que as compañías non aceptan os taxistas pola elevada siniestralidade que existe no sector. As poucas compañías que sifan esas pólizas de seguros aplican recargos moi elevados.
La maior parte de las compañías que operan en el ramo de autos, y concretamente en el seguro de taxi, no los aseguran, porque tiene una siniestralidad muy, muy, muy elevada, muy alta. Entonces, las poquísimas compañías que había hasta hace un año más o menos, que hacían este tipo de seguros, o han dejado de hacerlos, le han mandado la típica carta al taxista cliente diciendo que en la renovación dejan de tener el seguro, o lo recargan enormemente.
Entón, cale a opción ante esta situación. Que poden facer os taxistas? Realmente, a marxe de maniobra é moi limitada. Todos os camiños teñen demasiados baches. Víctor Loureda.
Pasar por el aro e pagar esas primas tan elevadas. Vale, esa es una. Vale. Y la otra es que alguno lo está haciendo, ir directamente al consorcio de compensación de seguros. Vale. Cuando existe algún tipo de siniestro o alguien no puede asegurar algún tipo de vehículo, como es este caso de los taxis, el consorcio te lo asegura, que lo asegura a un precio también desproporcionado. Es un callejón que tiene una salida complicada, sinceramente.
Os taxistas de Lugo protagonizarán o vindeiro mércores un paro que irá entre as 10:30 da mañá e a 1 do mediodía. Respetarán, eso sí, os servizos mínimos. Queren reivindicar o seu, pero molestar o menos posible á cidadanía. E antes de rematar, tamén che contamos que un rapaz de 24 anos, veciño de Ribadeo, foi detido pola Garda Civil. Tiña no seu poder prácticamente 1 kilo de droga, 200 gramos de cocaína e 900 de hashish. Ademais, xa estaba sendo buscado pola xustiza. Tiña que ingresar nun centro penitenciario por unha sentencia previa. En Lugo foi detido outro individuo por agredir a un home de madrugada nun local de lecer nocturno na cidade. Unha botella de cristal provocoulle lesións graves nunha man e tamén na cara. Tivo que ser ingresado no ULA, onde estivo varios días recibindo atención facultativa. Seguimos contando o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.